У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прокуратура Беларусі паведаміла пра арышт абвінавачанага ў службовых злоўжываннях былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу. Сёння ў Беларусі і шэрагу краінаў свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра заявы Александра Лукашэнкі. Сёння кіраўнік Беларусі наведаў Березіно Менскай вобласці і зрабіў там шэраг заяваў адносна перспектываў Беларусі ва ўмовах фінансавага крызісу. Паводле словаў Лукашэнкі, агульная для ўсяго свету навала небяспечная для Беларусі перш за ўсё тым, што скарачаецца экспарт беларускай прадукцыі за мяжу. Паводле Лукашэнкі, галоўная задача цяпер прадаць вырабленыя тавары ўсюды, дзе толькі можна, і любым коштам. Лукашэнка таксама запэўніў, што нягледзячы на складанасці кіраўніцтва краіны цалкам кіруе сітуацыяй. Далей Ігар Карней.
Праезд Александра Лукашэнкі ў Беразіно быў прымеркаваны да заканчэння газафікацыі ўсіх 118 раёнаў Беларусі. Але калі раней падчас аналагічных урачыстых пускаў газу кіраўнік Беларусі маляваў газафікаваным жыхарам прыгожыя перспектывы, то сёння акцэнт рабіўся на іншым, каб дасягнуць рэжыму найбольшай эканоміі. Лукашэнка прызнаўся, перамовы з Масквой кожны год ідуць нялёгка, і не выключана, што сёлета сітуацыя будзе такой жа.
Газ сёння не дёшава, а заўтра яшчэ не ізвестна. Сколько он будет по цене, поэтому надо ставить самое современное оборудование, чтобы экономично использовать этот природный газ.
Між тым, беларускі бок лічыць, калі нафта за некалькі месяцаў патаннела ўтрая, было б абсурдам пагаджацца на ўдвая вышэйшы кошт прыроднага газу. А значыць, таргавацца варта за кожную капейку. Пасля газавай цырымоніі Александр Лукашэнка наведаў шэраг аб'ектаў рэгіёну. Ён цікавіўся, як на месцах супрацьстаяць эканамічнаму крызісу. Гутарачы з гараджанамі, Лукашэнка адзначыў, не толькі наступны, а нават 2010 год будзе няпростым для Беларусі. Але разам з тым суцешыў. З крызісу моцныя выйдуць яшчэ мацнейшымі, а слабыя прадпрыемствы мы падтрымаем, запэўніў кіраўнік Беларусі. Александр Лукашэнка падкрэсліў, што ў звязку з эканамічным крызісам кошты на нафтапрадукты, металы, калійныя ўгнаенні рэзка знізіліся. А гэта якраз асноўныя крыніцы, якія стабільна прыносілі прыбытак у беларускі бюджэт. Такая ж сітуацыя ў галіне машынабудавання. Беларускія вялікагрузныя аўтамабілі, трактары, сельгаз і спецтэхніка чакаюць лепшых часоў на заводскіх пляцоўках. Прыток жывых грошай у скарб мінімальны. Эканаміст, старшыня асацыяцыі беларускіх банкаў Фэлікс Чарняўскі згодны. Перад Беларусю востра паўстала задача пошуку новых рынкаў збыту прадукцыі. Зацыкленасць на Расіі ўжо саслужыла дрэнную службу. Расійскі гандлёвы кірунак вось ужо два месяцы як спаралізаваны.
Праблема рынкаў для нас очень важна. Надо находіць новыя рынкі і возможнасці реалізацыі прадукцыі. А второе, смотреть, чтобы был импорт достаточно взвешенным. Текущая сальда платежного баланса отрицательная. То, что оплачивать под это, надо кредиты получать, ликвидность международная уменьшилась, потому что кризис. А кризис приводит к уменьшению кредитования и снижению денежной массы. Деньги как бы растворились на мировых рынках. Они пропали просто.
У часе поездки у Березино Александр Лукашенко запатрабовал от своего урадового оточения не допустить массового скорочения працоўных. Аднак, цвердзяць аналітыкі, насамрэч штучнае ўтрыманне людзей на стратных вытворчасцях азначае адно, і без таго невысокія заробкі будуць дзяліцца на вялікую колькасць людзей. Усё часцей будуць практыкавацца адпачынкі коштам саміх рабочых, а прадпрыемствы пачнуць задыхацца ад недахопу абаротных сродкаў. Прадаць вырабленую прадукцыю Украіны, ахопленая крызісам, будзе па-ранейшаму праблематычна.
Расія не будзе прыпыняць паставак газу ў Беларусь, нават калі да пачатку году не будзе ўзгодненая цана. Пра гэта сёння ў Менску паведаміў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурікаў. Паводле Сурікава, кантракт замацоўвае пастаўкі газу ў Беларусь да 2011 году. Таму, паводле ягоных словаў, Расія не пастаўляць газу не можа. Пры гэтым Александр Сурікаў не змог адказаць, якой будзе цана на газ для Беларусі ў 2009 годзе. Гэта працоўныя пытанні, і яны будуць абмяркоўвацца. Шмат залежыць і ад цаны, якая складзецца на 1 студзеня на ўсясветным рынку, дадаў Александр Сурікаў.
Звонки на свободу.
Ваши подлуки на падение.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Хвилину прось 15 в нашем эфире огляд телефонования на свободу. Сегодня Менск наведала Хельга Шмидт, керавница политичного отдела Генерального секретариата Рады Евразвязу. Брюссель доверил ей вести беспосередние перемовы у Беларуси на тему поляпшения дочинения помеж Менском и Брюсселем. Далее Владимир Глот.
Организатор этого визита – амбассада Франции в Беларуси. Менавіта гэтая краіна отчуливает теперь Евразвяз. И амбассада из подарения Шмидт от комментаров устремливается. Такие поводины яны тлумачаць тым, што гэта місія тэхнічная, а ўсе перамовы ідуць у закрытым рэжыме. Аднак можна меркаваць, што сёння гаворка вялася пра 5 галоўных палажэнняў, якія Евразвяз сфармуляваў адносна Беларусі. Іх называў нядаўна кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель на сустрэчы з беларускімі журналістамі.
Ёсць 5 наступных пунктаў. По-першее, Беларусь повинна заставаться краиной, у якой нема политичных зняволенных. Так само повинны быть зробленные певные заходы у галине сродков массовой информации. Евразвяз заохвочивает Беларусь протягивать диалог с Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ на предмет реформования выборчего законодавства. Наступный пункт тычется статусу недержавных организаций и поляпшения умов их деятельности. И пятый пункт. И он таки больше агульный. Гарантовать свободу сходов и политических ассоциаций.
Ускосным подтверждением, что перамовы велися вокруг гэтых темов, служит склад прадстаўнікоў демократичных силов, яких запросили на размову с Хельгой Шмидт. Гэта старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька, кіраўнік кампаніі «За свабодныя справядлівыя выбары» Віктор Карняенка, праваабаронцы Алесь Беляцкі і Алеў Гулак, журналісты Андрэй Дынько і Йосіф Сярэдзіч. Анатолі Лябецька пасля заканчэння перамоваў сказаў «Свабодзе», што бакі дамовіліся не рабіць каментароў для прэсы.
Была конструктивная, как бы мы говорим на одной мове, але вы что дотычить деталей, то есть домова, коли процесс идеи покрышка, и он идея, как говорят, не сполохать этот процесс, хай он идея лепше покрыси.
Сегодня Хельга Шмидт сустракалася так само с наместницей керовника президентской администрации Натальей Пяткевич и наместником министра замежных справ Валерием Воронецким. И они обмерковали те же самые проблемы. Анатолий Лябецька так комментует визит представницы Евразвязу.
Я за доследим отзначу, что вот та повестка дня, якая обмерковывается и на сустрэчах их с представниками улады и с нами, это есть не что иншее, как повторение вот тех корзинок, якія сформованы объединенными демократическими силами. Это так, это подтверждается уже шерегом вот, фактов, когда приезжают сюда чиновники, они обмерковывают 5 накірунку, 4 из них как раз то, что пропоновалось объединенными демократическими.
Спадарыня Шмидт завершила свой визит с встречей с керовниками дипломатичных миссий Украинного развязу, якія аккредитованы у Беларуси.
З Мінску Владимир Глот. Визиту представницы Рады Евразвязу будет присвечена и сегодняшняя экспертиза свободы.
Як развивается диалог помеж белорусскими уладами и Евразвязом? Ці моцна перашкаджае дыялогу праблема з дэмакратыяй у Беларусі? Якіх вынікаў можна чакаць ад візіту дэлегацыі Рады Еўразвязу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы.
Экспертиза свободы у наступной године нашего эфиру. 16 снежня у Белоруссии и у многих краинах света проходят акции солидарности, мета яких звернуть увагу на порушение права человека у Беларуси. Молодевые активисты демократичного руху у Беларуси сегодня проводят акции на знак солидарности с семьями зниклых и политрепрессованными, якими, на их думку, являются покараные обмежеванием воли фигуранты процессу 14. С нами на сувязи у районе Юбилейной площади у Менску Люба Лунева. Люба, добрый вечер.
Добрый вечер. Менавіта у гэтую хвіліну пачынаецца акцыя салідарнасці каля кінатэатра «Беларусь». Моладзевы актывісты з руху «Маладая Беларусь», кампанія «Еўрапейская Беларусь», а таксама «Малады фронт» паведамілі, што яны абралі гэта месца не выпадкова, таму што менавіта ў гэтай хвіліны людзі будуць ісці сеансу, і апроч таго, што яны пабачаць партрэты зніклых палітыкаў і тэлеаператара Дмітра Завадскага, яны яшчэ атрымаюць інфармацыйныя улёткі. У гэты ж момант, калі я зараз распавідаю пра тое, што адбываецца ў Менску, каля будынку прэзідыуму Акадэміі навук, актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» таксама раздаюць мінакам улёткі каля прэзідыуму і каля кінатэатру «Кастрычнік». У 2 гадзіны дня у студэнцкім гарадку БДУ міліцыянты затрымалі 5 актывістаў «Маладой Беларусі» за тое, што яны раздавалі ўлёткі мінакам і таксама партрэты зніклых. Пазней міліцыянты ўжо савецкага раёну затрымалі на плошчы Якуба Коласа аднаго хлопца з кампаніі «Еўрапейская Беларусь» за тое, што яны таксама там правялі пікет, некалькі ўдзельнікаў, але ў міліцейскі пастарунак трапіў толькі гэты хлопец. Вось на гэты момант пакуль што яшчэ не складзена ніводнага пратаколу. Назіральнікі лічаць, што міліцыянты хутчэй за ўсё ўсіх адпусцяць, але на гэтым акцыя салідарнасці не скончыцца. Моладзевыя актывісты паведамілі, што да 10 вечара ў розных кропках Менску, а таксама ў Салігорску, у Баранавічах, у Слонімі, яшчэ ў шэрагу гарадоў будуць у розных кропках з'яўляцца партрэты са свечкамі, запаленымі каля партрэтаў, а таксама інфармацыйныя ўлёткі. І такім чынам Дзень Салідарнасці сёння ён адбудзецца ў некалькіх гарадах. Наколькі мы ведаем, нам паступіла інфармацыя аб тым, што ў Польшчы таксама студэнты-каліноўцы каля амбасады Беларусі запалілі свечкі і паставілі там партрэты зніклых Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Дмітра Завадскага. Побач з партрэтамі яны ўсталявалі вялікі бел-чырвона-белы сцяг.
Любоў Лунёва з Менску. Сёння праходзяць акцыі салідарнасці, мэтай якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Вы слухаеце радыё «Свабода» тэмы дня. Александр Лукашэнка заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расейскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Сёння кіраўнік Беларусі ўзяў удзел у цырымоніі пуску газу ў Березіно. Расія не будзе прыпыняць паставак газу ў Беларусь, нават калі да пачатку году не будзе ўзгодненая цана, паведаміў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Пракуратура Беларусі паведаміла пра арышт былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу Хельга Шмідт. Брусэль даверыў ёй весці ў Беларусі перамовы на тэму паляпшэння дачыненняў паміж Менскам і Брусэлем. Спікеры парламенту Абхазіі і Паўднёвай Асетыі заявілі ў Менску, што разлічваюць на прызнанне Беларусію незалежнасці абедзвюх рэспублік. Прокуратура Беларусі паведаміла сёння пра арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера, абвінавачанага ў службовых злоўжываннях. Міхаілу Снігеру пагражае да 10 гадоў зняволення. З Менску Алег Грузділовіч.
У прокуратуры прызналі, што Міхаіл Снягір быў арыштаваны яшчэ 12 снежня, але толькі сёння, 16 снежня, інфармацыя была апублікавана. Прычыны затрымкі кіраўнік прэсавай службы прокуратуры Геннадзь Вярцінскі не патлумачыў.
У мяне была інфармацыя, я яе не дзяржаў, я яе сёння получыў. Я азвучыў.
Сказаў спадар Вярцінскі. Звесткі пра тое, што Міхаіла Снігера адразу пасля арышту нібыта паклалі ў турэмны шпіталь з-за дрэннага стану здароўя, кіраўнік прэсавай службы прокуратуры не пракаментаваў. У прокуратуры не кажуць, якога дакладна эпізоду тычыцца абвінавачання ў службовым злоўжыванні, якое выстаўлена былому прокурору Менскай вобласці адносна кватэры ў Менску, загараднага катэджу ці абодвух эпізодаў разам. Былы суддзя Гары Паганяйла згадаў, што да прызначэння прокурорам Менскай вобласці Міхаіл Снягір працаваў намеснікам генеральнага прокурора, і абодва эпізоды прыпадаюць якраз на той час.
Ну, если ведомстве имеется специальное подразделение по борьбе с коррупцией, а выявляет эту коррупцию совершенно другие службы, я задаю себе вопрос, так насколько же коррумпирована вообще правоохранительная система? А что, рангом ниже прокуроры этим не занимаются?
Гарри Паганяла мяркуе, што кампраметацыйныя звесткі ёсць шмат на якіх чыноўнікаў, але да пары гэтых звестак не выкарыстоўваюць.
Видимо, знают, видимо, докладывали. До поры до времени, так сказать, это все спускалось с рук. Ну а затем, когда, что называется, хозяин не выдержал, отдал команду.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі, справу снігера Купрыянова расследуе брыгада ў складзе 32 следчых. Яны таксама правяраюць законнасць здзелак вакол загараднага дома, які былы прокурор вобласці нібыта будаваў на імя падставной асобы, даючы ёй грошы. Следчы грунтуецца на звестках, атрыманых супрацоўнікамі КДБ, якія сачылі за снігером і ягонымі сваякамі. Згодна з гэтымі звесткамі, менавіта ён адыгрываў у справе негатыўную ролю.
Я нагадаю, 13 лістапада на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, Александр Лукашэнка заявіў аб прэтэнзіях да Міхаіла Снігера, што той нібыта незаконна набыў кватэру ў элітным доме па цане значна ніжэйшай за яе рынкавы паўмільённы кошт. Роля намесніка генеральнага прокурора Мікалая Купрыянова звялася да таго, што ён нібыта ведаў пра справы абласнога прокурора і ўсяляк яму спрыяў. Між тым, Анатоль Зубоўскі, старшыня праўлення шведска-беларускай кампаніі, якая валодала спрэчнай кватэрыю, даслаў ліст, у якім сцвярджае, што Міхаіл Снягір цалкам разлічыўся з фірмаю і заплаціў за кватэру 250 тысяч даляраў.
Пасля перамогаў на конкурсах, пасля сваіх першых кліпаў і дыску, Юлія Рудская з Віцебску, якая жыве ў Кыргызстане, атрымала запрашэнне працаваць тэлевядучай у жывым эфіры на адным з папулярных кіргізскіх тэлеканалаў. Яна не спыняе сваю працу і ў якасці журналісткі і палітоляга. Гісторыя поспеху беларускі Юліі Рудскай у Кыргызстане у перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Працягваецца падпіска на вернутыя ў каталёг Белпошты газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Падпісны індэкс «Нашай Нівы» 63-125, «Народнай волі» 63-222. Рэдакцыі звяртаюцца да сваіх чытачоў з просьбой падтрымаць выданні і выпісаць на 2009 год. Яшчэ раз падпісныя індэксы: «Наша Ніва» 63-125, «Народная воля» 63-222. Сёлета ўлады Беларусі пад ціскам міжнароднай супольнасці вызвалілі з турмаў некалькіх вядомых палітычных вязняў, дазволілі прадаваць у дзяржаўных кіёсках і вярнулі ў каталогі незалежныя газеты. Адначасна Дзярждэпартамент ЗША ў штогадовай справаздачы пра становішча рэлігійнай свабоды ў свеце заявіў, што ў Беларусі парушаюцца правы вернікаў і рэлігійных канфесіяў. Ці змяняюцца на лепшыя дачыненні ўладаў і царквы ў Беларусі? Даследаванне Галіны Абакунчык.
Больш за 3 месяцы вернікі розных каталіцкіх парафіяў трымаюць пост за вяртанне касцёла Святога Язэпа і кляштара Бернардынцаў у Менску. Пост стаўся працягам штодзённых вулічных малітваў на прыступках касцёлу, якія доўжацца амаль 4 гады, кажа адна з актывістак Івона Мацукевіч.
Таких у нас 70 чалавек на сённяшні дзень, то адзін дзень у тыдзень, хто больш. Постить на хлебе и воде. Прошел до нас начальник отдела и по справам религии. Он не разумел, что мы там сидим с плакатами, с растяжками. Ну и агитовал нас, мол, вам отдадут. Только вот себя да у тем, что это православный храм радостным. И вот это будет на верников православных удейничать не так, как треба.
Однако это не единая проблема, якая існуе у каталіцкім касцёле у Беларуси сегодня, поведомляя митрополит Менска-Могилевский арцибискуп Тадеуш Кондрусевич.
30% парафій не мае месца, дзе яны могуць цэлебраваць святую імшу. Не заўсёды лёгка таксама атрымаць рэгістрацыю і яшчэ цяжэй атрымаць дазвол на будову касцёла, атрымаць нейкі пляц. Далей вельмі цяжкая сітуацыя персанальная. Сёння ў нас працуе каля 100 святароў. 2/3 гэта грамадзяне Беларусі і 1/3, 30% гэта за мяжы. Для мяне цяжка зразумець, што нам сёння не дазваляюць, каб прыехалі святары з-за граніцы. Я добра разумею і падзяляю клопат дзяржавы аб тым, каб былі мясцовыя святары. Аднак не вінаваты каталіцкі касцёл у тым, што калі тут на гэтай зямлі на працягу 70 гадоў не было семинарии, скуль могуць узяцца тыя святары вельмі хутка.
Нічога не змянілася ў адносінах дзяржаўнай улады і праваслаўнай царквы ў Беларусі, паведаміў праваслаўны бацюшка, які пажадаў не называць свайго імя.
Праваслаўная царква была ў такіх больш-менш узаемазразумелых стасунках з дзяржавай, так і на ідзе. Сама царква, яна шукае самых цесных стасункаў з дзяржавай, неважна з якой. Не таму, што яна там такая ўжо прыхільніца менавіта таго рэжыма Лукашэнка, што ён падабаецца. Будзе іншая, будзе шукаць стасункаў з іншымі. Просто такая традыцыя. Так што ўсё застаецца як было. Сказаць, што горш не скажаш, і сказаць, што лепш не скажаш. Усе пры сваіх засталіся.
Менская рэлігійная суполка міжнароднай грамады свядомасці Крышны цягам некалькіх гадоў спрабавала прайсці перарэгістрацыю ў адпаведнасці з новай рэдакцыяй закону аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Зрабіць гэта ўдалося толькі сёлета, кажа сябра рады Сергей Малахоўскі.
Какие-то шаги в сторону лібералізацыі в этой области сделаны, но наши беларускі учебники рэлігіяведзення, там ученые и педагоги оценивают движение сознания Кришны. Там это звучит однозначно религиозная, тоталитарная, деструктивная секта. То есть я вижу, что подготавливается почва к тому, чтобы здесь не было много конфессиональности, а была какая-то единая государственная линия.
8 годов должится конфликт верников церкви «Новое житё» и уладов Менску. Городская администрация дозволила протестантам набыть будинок былого коровника, а коли той был переобсталеван, забаранила яго выкарыстоўваць у рэлігійных мэтах. Пасля двухгадовага перапынку зараз судовы працэс адноўлены, але галоўная праблема дачынення ўлады і царквы палягае глыбей, кажа юрыст новага жыцця Сергей Луканін.
Галоўнае, што не змяняецца, это не мяняецца заканадаўства, якое дае немагчымым свабодна спрэдаваць сваю веру. За тое, за што мы збіралі 50 тысяч подпісаў. Што тычыцца нашай царквы, то да гэтага часу не прынята рашэнне суддзёй вышэйшага подачах от суда к будинку нашей церкви. Мы думаем не только про себе, але как свобода, и она пришла в религиозную сферу, как она принадлежала всем христианским церквам в нашей стране.
В оргкомитете по створению партии «Белорусская христианская демократия» так само не бачит грунтовных зрухов до поляпшения относинов державы и церквы. Говорит один из лидеров оргкомитету Павел Северынец.
Одинная прикмета того, что нечто может измениться, это черговый раз поставленный порядок дня, питание Церкви «Новое життя». Магчыма, вось показываючи заходу, что и с религійными громадами мы спробуем найти порозумение. Але суд откладают постоянно, видовочно выкористовывают эту справу в якости разменной монеты с заходом. И они ведают, что у дорожной карте перемог помеж Евразвязом и режимом есть пытание закона об свободе сумления, измены ягоны, есть пытание регистрации белорусской христианской демократы. И тому, я думаю, что это будет предметом гандлю. Покуль никаких реальных кроков нема.
Ці змяняюцца на лепшае дачыненне беларускіх уладаў і царквы? Тэму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Пацвілле – мястэчка, якое з'явілася на мапе Беларусі толькі ў 20-х годах мінулага стагоддзя. Гэта быў галоўны гарнізон польскіх памежных войскаў на даваеннай мяжы. І ці магла тут зарадзіцца хоць якая беларуская традыцыя? Пра Пацвілле Глыбоцкага району слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартусіка ў Пацвілле ў нашым эфіры хвілінаў праз 7. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе магчыма наблізіцца да 240 даляраў. Афіцыйны Менск спадзяецца, што купляць расійскі газ удасца не даражэй як па 160 даляраў за 1000 кубоў. Пра гэта заявіў намеснік міністра эканомікі Беларусі Уладзімір Адашкевіч.
Это Вася вас беспокоит. Цена газа для Беларуси в 2009 году будет 140-160 долларов. Путин говорил по поводу союзного государства, что они готовы строить союзное государство так далеко, как им это позволят возможности и силы. Путин слова на ветер не бросает, что он говорит, то оно исполняет. Я думаю, что вряд ли он пойдет на то, чтобы повышать цены для Беларуси.
15 снежня у Менску аднавіла працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Урад Беларусі веде з прадстаўнікамі гэтай міжнароднай арганізацыі перамовы, каб атрымаць 2 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту.
Финансовую политику МВФ определяют не выпускники Горицкой сельхозакадемии, и эти спонсоры сполна сумеют позаботиться о том, чтобы Запад не превратился в очередную дойную корову для белорусского экономического чуда. Ну а простым гражданам страны придется потуже затянуть свои пояса и заплатить за свою хваленую покорность, толерантность, которая так нравится белорусской власти.
Ганьба Міжнароднаму валютнаму фонду, які намерен выдаць крэдыты рэжыму Лукашэнкі для продовження його влади. Ні одного доляра не надо давати в підтримку цього режиму.
На початку снежня військові пенсіонери, а так само пенсіонери-міліціянти, не долічилися по некалькі сотень тисяч рублів у пенсіях, які вони отримали за апошній місяць. Прадстаўнікі міністэрстваў унутраных справаў і абароны прызналі, што пенсіі сталі меншымі. На хвалях свабоды слухачы працягваюць спрачацца, ці варта было зменшаць пенсіі адстаўнікам.
Як мало человеку треба, каб адчуць сябе счастлівым. Пазбавілі людзей у пагонах прыбаўкі к пенсіі, і ўжо для многіх, у тым ліку і для слухачоў свабоды, вялікая радасць. Так і ми треба гэтым дармаедам у пагонах раздаюцца званкі. Шановныя слухачы свабоды, ад таго, што пазбавілі мяне надбаўкі маёра Іллю Копыла, які 20 гадоў праслужыў у ракетных войсках стратэгічнага назначэння ў забалочанай тайзе Дзяцкай губерніі, з іх 12 гадоў прадзяжурыў у шахце, адабраную ў мяне надбаўку вам не аддадуць. Яна пойдзе на іншыя мэты. Шановныя, змагайцеся за сваю пенсію, а не супраць пенсіі суседа. Яднайцеся. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Далей у нас выпуск навінаў, затым падарожжа свабоды ў мястэчка Падсвілля і перадача «Беларуская замежжа».